អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអៀងវុទ្ធីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមត្ថៈកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើលុយទៅណាក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍដីធ្លីនៅកម្ពុជាចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានប្ដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសាយមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកអៀងវុទ្ធីដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកអៀងវុទ្ធីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវុទ្ធីដែលបានចំណាយពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដូចដែលយើងបានជម្រាបជូនហើយថាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីថាតើលុយទៅណានៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើខេត្តមួយចំនួនក្នុងនោះរួមមានខេត្តរតនគិរីហើយក្នុងខេត្តព្រះវិហារជាដើមបាទហើយយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងថាដោយសារតែយើងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងគ្រាដែលមានវិបត្តិផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ដូច្នេះយើងមិនអាចអនុញ្ញាតជូនលោកអ្នកនាងនៅឱកាសសួរសំណួរមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងដោយផ្ទាល់បាននៅគ្រានេះបាទលោកវុទ្ធីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់របស់យើងបន្តិចបានទេថាតើគម្រោងអភិវឌ្ឍដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទជាពិសេសនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីដែលមានក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធវៀតណាមបាទក្រុមហ៊ុនហងអានយ៉ៃឡាយដែលយើងតែងតែឮកន្លងមកហ្នឹងហើយនឹងនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតដែលលោកអាចជម្រាបបានតើក្នុងគម្រោងដីធ្លីគម្រោងអភិវឌ្ឍដីធ្លីដែលរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងនៅក្នុងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងតើលុយដែលបានពីគម្រោងហ្នឹងបាទវាទៅណាវិញបាទនរណាជាអ្នកទទួលផលហើយនរណាជាអ្នករងគ្រោះនៅក្នុងរឿងនៅក្នុងគម្រោងអស់នេះលោកវិធីបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកមនីហើយជាបឋមសូមជម្រាបសួរមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់ហើយថ្ងៃនេះបាទជាប្រធានបទយើងនិយាយអំពីផលប៉ះពាល់វិសាគម្រោងអភិវឌ្ឍដីធ្លីយើងឃើញថាជាទូទៅវាជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីការអភិវឌ្ឍដីធ្លីឬក៏គម្រោងអភិវឌ្ឍធំធំដែលទាំងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដែលលោកមនីបានលើកឡើងគឺក្រុមហ៊ុនហងអានយ៉ាឡៃជាដើមជាពលរដ្ឋតែងតែមានចម្ងល់ថាតើការអភិវឌ្ឍនឹងនរណាបានផលប្រយោជន៍ហើយហេតុអីបានជាគម្រោងភាគច្រើនតែងតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានចំណុចនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបលោកមនីក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅថាគម្រោងអភិវឌ្ឍភាគច្រើនជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍកសិឧស្សាហកម្មហ្នឹងគឺមានផលប៉ះពាល់ច្រើនមែនទែនជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានហើយជាក់ស្ដែងនៅរតនគិរីដែលគម្រោងអភិវឌ្ឍចំការកៅស៊ូរបស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមហងអញ្ញាឡៃនេះគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារហើយភាគច្រើនគឺជនជាតិដើមភាគតិចទៅទៀតយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋបានជួបប្រទះនៅការកាប់បំផ្លាញព្រៃសហគមន៍ព្រៃអរិយក៏ដូចជាមានការឈូសឆាយទៅដល់តំបន់កប់សពឬក៏តំបន់ពិសិដ្ឋផ្សេងទៀតដែលជាប្រពៃណីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងយើងចោទជាសំណួរថាតើហេតុអីបានជាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងអាចធ្វើសកម្មភាពបែបហ្នឹងបានជាទូទៅយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនតែងតែលើកឡើងថាខ្លួនបានទទួលសិទ្ធិអភិវឌ្ឍពីខាងរាជរដ្ឋាភិបាលតែជាក់ស្ដែងការផ្ដល់សិទ្ធិហ្នឹងមិនមែនឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនហ្នឹងធ្វើការរំលោភសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋទេជាក់ស្ដែងច្បាប់យើងគឺបានកំណត់ច្បាស់ថាមុននឹងចូលទៅអភិវឌ្ឍតំបន់ណាមួយក្រុមហ៊ុនចាំបាច់ត្រូវធ្វើការសិក្សាផលប៉ះពាល់ហើយបញ្ជាក់នៅបញ្ហាដែលអាចកើតមានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក្នុងករណីដែលតំបន់ណាដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅហើយក្រុមហ៊ុនចាំបាច់ត្រូវតែមានការឃ្វាលឬក៏កុំធ្វើសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលប៉ះដល់ប្រជាពលរដ្ឋឬចាំបាច់ដែលថាតំបន់មួយចំនួនចាំបាច់ត្រូវធ្វើការអភិវឌ្ឍត្រូវតែមានការផ្ដល់សំណងឬក៏ការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋជាមុនដើម្បីជៀសវាងនៅបញ្ហាជៀសផលអវិជ្ជមានដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិធីបាទលោកអាចជម្រាបជូនបានទេថាតើនៅក្នុងគម្រោងអស់នេះក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលទទួលបានសម្បទានពីរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងយកមក ភិវឌ្ឍហើយក្រុមហ៊ុនតែងតែលើកឡើងថាដើម្បីផ្ដល់ឱកាសការងារទៅដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានវាស្របទៅនឹងគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលដែលចង់ផ្ដល់ការងារឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកបានធ្វើជាដើមប៉ុន្តែនៅក្នុងទំនាក់ទំនងនេះយើងតែងតែឃើញមានការបន្ទុះសារាយគ្នាបាទការជំរងចម្រាស់គ្នារដ្ឋាភិបាលថាដើម្បីពលរដ្ឋក្រុមហ៊ុនថាអភិវឌ្ឍដើម្បីពលរដ្ឋប៉ុន្តែមែនតើពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងថាការអភិវឌ្ឍហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត់ទៅវិញដោយលោកលើកឡើងពីខាងដើមវិញជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ដែលមានពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅពឹងអាស្រ័យទៅលើរបៀបបែបប្រពៃណីរបស់គាត់បាទដូចជាអនុផលព្រៃឈើបរបាញ់សត្វហ្នឹងហើយព្យាយាមរក្សាតំបន់ដូនតារបស់ពួកគាត់មានព្រៃអរិយតំបន់ដែលគាត់មានជំនឿទៅលើព្រលឹងទៅលើអរុបអរិយនេះជាដើមនោះហ្នឹងតើមែនតើនរណាជាអ្នកចំណេញហើយនរណាជាអ្នកខាតលោកវិធីនៅក្នុងទំនាក់ទំនងពាក្យអភិវឌ្ឍមួយនៅក្នុងតំបន់ជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងបាទ
ជាក់ស្ដែងការអភិវឌ្ឍគឺចេតនាគឺដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍តែមានក្រុមហ៊ុននេះគឺទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានក៏ដូចជាបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចតែជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលការអនុវត្តគឺវាឃើញថាផ្ទុយជាចំណែកមួយគឺការខ្វះនៅគេហៅថាឆន្ទៈក៏ដូចជាការតាមដានទៅលើការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះជួនគាត់ធ្វើសកម្មភាពលើសអំពីច្បាប់កំណត់លើសអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលក្រុមហ៊ុនមានជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលជាក់ស្ដែងករណីហងអាញ់ដឡៃនេះគឺផ្ទុយទៅនឹងអ្វីដែលមាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងយើងឃើញថាទោះបីយើងមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាពលរដ្ឋបានលើកនៅបញ្ហាជាច្រើនមកដល់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាថ្នាក់ខេត្តហើយមានការជួបប្រជុំគ្នាជាច្រើនដែលមានការចូលរួមពីអភិបាលក៏ដូចជាមន្ត្រីតាមមន្ទីរផ្សេងៗនៅខេត្តក៏ដូចជាសំណើរបាយការណ៍បានដាក់មកខាងក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដែលបានផ្ដល់នៅព័ត៌មានអំពីផលប៉ះពាល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយរហូតដល់មានការចរចាចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីធ្វើការវាស់វែងដោយមានខាងជំនាញខេត្តក្រុមហ៊ុនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអង្គការដែលចូលរួមគ្រប់គ្រងទៅដល់ដំណើរការនៃការចរចាមានតំណាងធនាគារពិភពលោក IFC ចូលចុះមកដល់ទីតាំងហើយធ្វើការវាស់វែងទៅលើតំបន់ដែលត្រួតស៊ីគ្នាតំបន់ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ហើយយើងរកឃើញផ្ទៃដីជាក់ស្ដែង742ហិកតាដែលជាប្រភេទដីផ្សេងផ្សេងដូចជាដីកប់សពភ្នំអរិយឬក៏តំបន់ដែលប្រជាពលរដ្ឋពឹងអាស្រ័យដែលជាប្រភពធនធានរបស់ពួកគាត់ដូចជាតំបន់ដែលមានការបន្លែឬក៏សម្ភារៈផ្សេងផ្សេងដែលជាតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ហើយមានការព្រមព្រៀងថាតំបន់ទាំងអស់នោះនឹងត្រូវផ្ទេរមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវិញតែជាក់ស្ដែងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការតាំងពីចុះវិញតាំងពី2017 18យើងបញ្ចប់ហើយយើងមានការឯកភាពគ្នាជាហោហែយើងឃើញថានៅកំឡុងពេលកូវីដក្រុមហ៊ុនហាក់បីដូចជាមិនគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ហ្នឹងមានការឈូសឆាយភ្នំអរិយបន្តទៀតមានការបិទប្រភពទឹកជាដើមអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍មកថ្នាក់ខេត្តទៅក្រុមហ៊ុនប្រជុំនៅសកម្មភាពរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងហើយយើងមានចំណល់ថាតើក្រុមហ៊ុននៅពេលដែលជាករណីពិសេសបែបនេះដែលមានតំណាងអាជ្ញាធរខេត្តក៏ដូចជាមានការចូលរួមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតហើយមានការគោរពឯកភាពគ្នាថានឹងគោរពនៅកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងហើយរហូតដល់ពេលនេះហាក់បីដូចជាដំណើរការហ្នឹងអត់ទៅមុខបាទហើយយើងអាចនិយាយបានថាអាចដោយសារកត្តាកូវីដប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅសល់តែចុងក្រោយទេគឺការចង់និយាយថាឯកភាពចុងក្រោយពីខាងរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋបាទដែលតំណាងដោយខាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុនទោះបីយើងថ្មីនេះយើងនិយាយថាក្រុមហ៊ុនហងអាញ់យ៉ាឡៃនេះត្រូវបានក្រុមហ៊ុនមួយទៀតទិញគឺក្រុមហ៊ុនដែលមានឈ្មោះថា Thaco ទិញភាគហ៊ុនធំច្រើនពីខាងក្រុមហ៊ុនហងអាញ់យ៉ាឡៃអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនចាប់ដើមធ្វើការយល់ថាដ đời xa tại đầm nắng cầm hôn một nắng để châu rùm thôi ca chỉ mùi bữa chè bồ rót miền ác cai cái phiền nắng chia mà chả phiền ổn chả ấy nè để tính mấy nắng cứ màu cối hình chăng cầm hôn sông thôi ca sát xa bị bài nhà này một thành chăng dương dương miền ca bà rom tệ tôn tên nắng ca pháp đồ nơi chấm hố có đôi chi ca ai tha bạn để sai nơi không ca phát đo đầm nọ sai chun bị chìm bùn rồi bùn chạm du hơi ở bảy bốn năm ấy cả này nó chỉ cả này để bị sai đời xa dương bị chìm bùn rồi phơi cá châu rùm chỉ mùi khang nhà thổ khai chỉ mùi nẹp bẹp phon có đôi chi chỉ mùi nâng cái xuống đòi miên cá sầm rộp sầm rú vì khang tận địa IFC World Bank đầm bảy phơi cá đo sai bị viết cả của con là cả dương cái tha chi chấm rơm mùi để lõ đời xa không hôn hay gọi là cứ từ tour ban cầm cháy pi khang tận địa kia IFC chẳng nhẹ đại vui vì nội dung nắng cứ miền phía hôn bò tây trà là không nằm chẳng hao giờ dân sản công thá mà cha phía hôn đôi chỉ cầm hôn được dân thông thống miền cầm hôn bà răng để miền sông thà cầm hôn mai dân hà bôi dấu nắng được gặp short để chỉ phía sau ông lấy nắng cứ chỉ cầm hôn mũi để bận đặt tôn chỉ mũi cầm hôn tackle để chỉ cầm hôn thống để miền mà cha phía hôn trà lên nơi hay cổ nắng hay dương mũi tiết dương mà đăng thá kháng cầm hôn nắng ban clap đồ ra chân áo sầm phuân đòi miền ca chu đầm nắng mau khang ra thay ba hơi để nới tiện tôn tận nắng cá tinh phía hôn bị cầm hôn hay cổ để đô ra chân áo sầm phuân bật thiên được gọi cả nãy cục cường bao cầm hôn nắng chẳng dương trong đăng thá tá đầm nãy ca nắng miền ca clap đồ bẹm nắng chẳng vì ai chịu thì phố từ đó bộ chi phố rót để cùng phong tây rong chăm đầm nước sài để tệ bạn
sau một con lục thì ba không trăng chuẩn bị chun luôn đã sắp bận tết tha nông pành hà thủng nọ đây li rồi viên chun chiết tam hiện tết ba được nông khai rót tận kỳ ri chuẩn bị cầm hôn Việt Nam ní ba view a dương ở cấp si diêm chạy tông bị khang đầm nàng cầm hôn Việt Nam đầm bay thôi cả lại bấm lư ba tận tai hôm đó bên ní dương mình ai từ tour ban chấm lại bị khang cầm hôn Việt Nam để lại cái bản hay kim trang chủ nghiệp chun tha tầm đó đây lý nít bạt vẽ phong chủ mới nâng perot nơi không xã cung chuẩn chiết đam hiện tại nâng chuẩn luôn bắp pi xã cung bạt hay tầm hôm đây đại cầm hôn tập tour ban sản phẩm tiền pirot tha bị ba nông miền tự đo chiêng pramen hecta hay bắt tam chụp bắp nơi không có thể cam chi chuẩn luôn nít lơ chuẩn luôn đây chụp bắp đây lý ăn được ngát trăm tài mười mơn hecta dạng trán sản phẩm cầm hôn mùi bạt đại thưa cả đặc biệt vót từ lơ đây dường như từ tam sau cả thay ELC năng bạc đây sang một tiền xe ticket đại chỉ cô nội bài bảo rất ba lúc thì ở lực lang hay chấm đất đại tiền tập trung chấm luôn chiêm bầm pi rồi hecta đại miền ca sầm rộp sầm ruồi khnì ở viên xã cung đại rồng phao bạc po chấm muôn cầm hôn năng nhà thô tăng bị nặng mua than hột đo nặng chiết hai ban sầm rách khắp cô đây năng mặc ao xã cung bình vận tải một hồi đó pin đầy nắng nơi mình toàn bàn đó và cô chun mà ở xã cùng bình tì hay ca bị khai mỹ thuật na nắng ông ca bỏ lục rum chìm mồi nắng ông ca pi tiết bàn bàn thôi lịch khách chấm khó từ căn cầm hôn rút yun rồi bỏ bà răng để lục lực lang pi khang ta mau nắng bà thôi mấy ở miền ca tu tuột bà đắt sai phao bạc phò nắng từ đó xã cùng nơi mua lợn than lúc ấy bình dương luôn là niêng bỏ dương bán thật tá nơi không riêng áp hiệp vọt ní bà cầm hôn đại thôi cả áp hiệp vọt to đôi chỉ cầm hôn Việt Nam nơi không nắng ở bên trái ban mua lịch thị thì thân nhiệt kia bạn vốn cứ lôi máu nước kẹp còn rồi đó tháp ban đại đó cầm chay bạn miền thân nhiệt kia thì phục lô bạn IFC nâng chị đám hãy miền cầm hôn thông tiết bạn đại miền phi hôn nơi không nông riêng nâng tiết ta nơi không tầm nhẹ tầm đong đấy bạn lúc ai phải vô bán ta lôi đại do từ áp hiệp vọt nước bạn tranh bị ná bạn hay từ châu nữa ná bạn
chết đánh phải chỉ lúc này có đôi chia phải chia bỏ tụ tới phải chỉ ai thưa cá sơn thàn bàn thà tớ ca áp hiệp vọt nâng cầm hôn để bàn cầm chay men ta IFC mũi thế cứ miền ca đã tôn chỉ tràn vì cầm hôn lùm đập dạ cầm hôn thông thông lâu phục lộ nâng có đã tôn được trong trong đáy rùm tiền phần này kia mũi thiết để dừng rộng khởi những cứ credit fee có bàn cho rùm đã tôn nâng đáy hay khỏi mắt rồi đọ tổ quỳnh đời xa thang tình yêu kia dù khởi anh ta cầm hôn hệ gồm bàn bổng biên tờ lơ cái hạ thạc cô cả ដែលខាងធនាគារគេមានគឺគេហាក់ហាមឃាត់ទាក់ទងទៅនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហាមការធ្វើការរំអូសដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋជាដើមអញ្ចឹងក្នុងនាមអ្នកដែលវិនិយោគធំធំគឺគេមានគោលការណ៍របស់គេហើយប្រហែលជាកន្លងមកយើងឃើញថាប្រហែលជាក្រុមហ៊ុនមិនបានរាយការណ៍អំពីបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅមូលដ្ឋានទៅដល់អ្នកដែលបណ្ដាក់ទុនទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយដោយលោកមនីលើកឡើងទាក់ទងទៅនឹងលិខិតដែលយើងដាក់ទៅខាងក្រុមហ៊ុនរជនរបស់បារាំងហ្នឹងគឺគោលបំណងដើម្បីសុំឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនដែលបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីជាមួយក្រុមហ៊ុនវៀតណាមហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាចូលរួមដោះស្រាយជួយពន្លឿននៅដំណើរការដោះស្រាយរវាងក្រុមហ៊ុននិងប្រជាពលរដ្ឋនេះជារឿងដែលចាំបាច់ហើយចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនបានដឹងផងដែរថាខ្លួនទោះបីថាមិនបានធ្វើការធ្វើសកម្មភាពប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់ក៏ដោយតែខ្លួនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដល់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងម៉េចដោយសារតែលុយដោយសារតែការបដាក់ទុនរបស់ខាងក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិទាំងអស់នឹងហើយទៅក្រុមហ៊ុនវៀតណាមគាត់មានធនធានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅគេហៅថាចំការកៅស៊ូដ៏ធំដែលលោកមនីបានដឹងលើកឡើងហ្នឹងគឺថាជាក់ស្ដែងក្រុមហ៊ុន Hegel នេះបានបំបែកខ្លួនជាករណីមិនខុសអំពីក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតទេដូចនៅព្រះវិហារអីជាដើមក្រុមហ៊ុន Roy Feng ហ្នឹងគឺបំបែកកូនក្រុមហ៊ុនតូចៗច្រើនទៀតនៅរតនគិរីនេះ Hegel ដូចគ្នាគឺគេបំបែកជាក្រុមហ៊ុនតូចៗរបស់គេផ្សេងទៀតដើម្បីបញ្ជៀសនៅគេហៅថាផ្លូវច្បាប់របស់យើងគឺយើងកម្រិតត្រឹមតែមិនអោយលើពី10000ហិកតាទេសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនមួយអញ្ចឹងគេបំបែកជា3ជា4ជា5អញ្ចឹងទៅដើម្បីគេអាចទទួលបានដីនៅទំហំធំបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវុធីបានលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការដែលថាតើលុយនៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងទៅណាបាទនៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើខេត្តរតនគិរីដែលមានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគជាពិសេសក្រុមហ៊ុនវៀតណាមឈ្មោះហងអាញ់យ៉ាយឡាយហើយនិងឧបសម្ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុននេះដោយដែលវាគ្មិនរបស់យើងបានជម្រាបជូនស្រាប់បាទហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអៀងវុធីជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមត្ថកម្មកម្ពុជាបាទដែលអង្គការរបស់លោករួមជាមួយនឹងអង្គការពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតបានធ្វើការតស៊ូមតិជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ដូចជាអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិដើម្បីជាយមស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនដល់សហគមន៍ជាពិសេសសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងដីធ្លីនៅក្នុងតំបន់របស់ពួកគេនោះបាទហើយយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតជូនលោកអ្នកនាងនៅឱកាសសួរសំណួរមកកាន់វិក្កាមិនរបស់យើងបានដោយសារតែយើងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅពេលនេះបាទលោកវិធីលោកលើកឡើងអំពីទំនាក់ទំនងរវាងផលប្រយោជន៍បាទថាតើពលរដ្ឋអាចពិចារណាបានតលុយនៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងវាទៅណានៅពេលដែលភាគីដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងមិនត្រឹមតែក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ទេប៉ុន្តែទៅដល់ម្ចាស់លុយបាទជាអ្នកវិនិយោគបាទក្នុងហ្នឹងមានដល់ធនាគារពិភពលោកបាទស្ថាប័ន IFC ជាអ្នកផ្ដល់ថវិកានៅក្នុងគម្រោងទៅឲ្យធនាគារហើយធនាគារហ្នឹងផ្ដល់លុយទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍ប៉ុន្តែមានជាគីពាក់ព័ន្ធទៅដល់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនឹងបាទក្រុមហ៊ុនបារាំងអីជាដើមនឹងលោកអាចបញ្យលថាតើក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងត្រូវការទុនវិនិយោគពេលដែលមានក្រុមហ៊ុនមកវិនិយោគនឹងតើពលរដ្ឋពិតជាបានផលប្រយោជន៍ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នឹងទេហើយធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យពលរដ្ឋនឹងខ្លាចទៅជាកូនបំណុលទៅវិញបាទលោកពុទ្ធីបាទ
បាទជាក់ស្ដែងដូចខ្ញុំបានជម្រាបលោកមុននេះចេតនាគឺថាអញ្ចឹងមែនគឺដើម្បីផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋមែនតែឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនមួយទេក៏ដូចជារដ្ឋរបស់យើងដែរប្រទេសរបស់យើងដែរដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចតែអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានលើកឡើងគឺថាมันបានផលប្រយោជន៍ដល់ពួកគាត់ទេពួកគាត់បើនិយាយពីការងារពួកគាត់មិនធ្វើការងារតែម្ដងតាក់ទងទៅនឹងការងារ ចំការកស៊ូនេះគឺតាមការសិក្សារបស់យើងទៅគឺប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចគឺគាត់អត់ធ្វើទេដោយសារទី1ការងារហ្នឹងវាលំបាកហើយការផ្ដល់ជាប្រាក់កម្រៃមកវិញវាតិចហើយគាត់មិនគាត់ថាគាត់មិនអាចធ្វើការងារឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលយកដីរបស់ពួកគាត់ទេនេះជាអ្វីដែលគាត់លើកឡើងហើយភាគច្រើនតាមរយៈការប្រជុំជជែកជាមួយក្រុមហ៊ុនអីក្រុមហ៊ុនក៏បានលើកឡើងដែរថាក្រុមហ៊ុនមានការលំបាកនៅក្នុងការរកកម្មករពីតំបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រជុំមួយរវាងសម្របសម្រួលរវាងក្រុមហ៊ុនមានខាងខេត្តហើយក៏ដូចជាតំណាងធនាគារមានប្រជាពលរដ្ឋហើយក្រុមហ៊ុនបានលើកជាសំណើហ្នឹងទៅប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏ឆ្លើយមកវិញនៅចំពោះមុខក្រុមហ៊ុនគាត់ថាគាត់មិនអាចធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនបានទេដោយសារគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ឈឺចាប់នៅពេលដែលធ្វើការទៅលើនៅលើដីរបស់ពួកគាត់នេះអ្វីដែលគាត់ដឹកឡើងហើយកម្រៃដែលទទួលបានហ្នឹងគឺវាតិចហើយគាត់ដឹកឡើងថាគាត់អត់ចេះធ្វើការតាមម៉ោងតាមពេលវេលាដោយក្រុមហ៊ុនកំណត់ថាគាត់ត្រូវតែមកដល់ម៉ោង8គាត់ត្រូវឈប់ម៉ោងប្រហែលគឺក៏អត់ទេប្រពៃណីរបស់ពួកគាត់គឺថានៅពេលណាដែលគាត់ត្រូវទៅគាត់ទៅពេលណាគាត់ធ្វើគាត់ធ្វើពេលណាគាត់ហត់គាត់សម្រាកនេះអ្វីដែលគាត់និយាយមូលហេតុមានច្រើនទៀតដែលគាត់គិតថាគាត់មិនអាចធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនទេដោយឡែកនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលយើងសិក្សាតាក់ទងទៅនឹងប្រៃឈើមិនត្រឹមតែដីទេបើយើងមើលពីសាតឡៃមុនក្រុមហ៊ុនមកហើយនឹងក្រោយក្រុមហ៊ុនចូលគឺថាមានការប្រែប្រួលខ្លាំងមែនទែនតំបន់ដែលក្រុមហ៊ុនធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងពីតំបន់ដែលយើងថតមកហ្នឹងឃើញថាបៃតងមកវាលបាទមកឃើញតែដីនេះហើយគឺជាបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានគាត់ប្រឈមយើងធ្លាប់ឮយើងធ្លាប់ឃើញការដឹកឈើដឹកអីឆ្លងព្រំដែនប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកដែលទទួលបានផលចំណេញអំពីការលុបឈើទាំងអស់នោះទេអាចជាក្រុមហ៊ុនអាចជាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងដំណើរការអាជីវកម្មទាំងអស់នោះប៉ុន្តែអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រឈមជាក់ស្ដែងគឺគាត់ថាព្រៃឈើរបស់ពួកគាត់ព្រៃសហគមន៍រហូតដល់ព្រៃអរិយរបស់គាត់ទៀតត្រូវបានក្រុមហ៊ុនកាប់បំផ្លាញហើយពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋទៅតវ៉ាហ្នឹងគឺមានការប្រឈមដាក់គ្នាអីកន្លងមកមុនពេលដែលមានការសម្របសម្រួលរវាងអ្នកពាក់ព័ន្ធដោយខាងធនាគារ IFC ក៏ដោយមានការចូលរួមអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរថ្នាក់ខេត្តហើយថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាក៏មានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មហើយយើងសូមកោតសរសើរដែរនៅការអន្តរាគមន៍ពីខាងថ្នាក់ខេត្តនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនធ្វើការឈូសនៅភ្នំអរិយក៏ដូចជាបិទផ្ទប់នៅបឹងនៅអូដែលគាត់អាស្រ័យផលឬក៏ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់បាទ
សូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកវុធីបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានឬក៏ចង់ចូលស្ដាប់ឡើងវិញបាទសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកអ្នកនាងនិងលោកវុធីទៅត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទអរគុណហើយសូមជម្រាបលាលោកអ្នកស្ដាប់បាទ